У эфиры «Свобода у турмах» и на студентская. Протягивая рассказывать про вязнь смяротника Володарки Ивана Пулихова и ягонную криминальную справу.
З матеріалу судової справи. Пулихов і Ізмайлович наняли квартиру побач з домом Крулова і довго за їм сачили. Каб виконати завдання, використали момент після відпівання у Петропавловському соборі помірлого генерал-майора Курча. Коли труну винесли з собору і Крулов, поставивши на катафалк, випростався, Пулихов кинув у його бомбу. Трапив у голову, але бомба не вибухнула, а упала Крулову під ноги. Вокол було шмат народу і поліціянтів. Пулихова схапили, почали біць. Але нечакано раздаліся стрели. Гэта Ізмайлович страляла ў паліцмайстра Норова з браўнінгу.
З паказанняў Александры Ізмайлович у менскім ваенным судзе.
Страляла я, на жаль, неўдала. Наколькі я памятаю, мне ўдалося стрэліць у паліцэйскага толькі двойчы. Потым я ўжо ляжала на зямлі, на снезе, збітая з ног паліцыі. Градавыя пачалі мяне біць нагамі. Ужо ў пастарунку я заўважыла, што абодва рукавы майго жакету прастрэленыя. Тады я не адчула стрэлу. Потым я даведалася, што ў мяне страляў паліцмайстар. Я ўзрадавалася цёмнай камары з голымі нарамі. Прынамсі, цяпер я была пад замком, а яны ўсе там, звонку. Перад тым, як мяне замкнулі, я бачыла ў тым пакоі, дзе мяне білі нейкага святара ў атачэнні градавых. Я чула, як нехта з паліцэйскіх чыноўнікаў сказаў яму, як вам не сорамна, а яшчэ святар. Потым я даведалася, што святара ўзялі за тое, што ён сказаў на плошчы паліцыі, хіба ж можна так біць. У пастарунку нас трымалі да вечара, наступнага дня. Есці нічога не давалі. На другі дзень нас з Пулиховым выводзілі ў двор, куды для апазнання прывялі дворнікаў з кожнага ўчастку. Хацелі высветліць нашы асобы. Выгляд у нас быў жудасны. Сябе я не бачыла, але магла адчуваць, што адна шчака моцна разбухла, так што заплыло адно вока. Пулихова мне ўдалося ўбачыць праз акенца. У яго ўвесь твар і вушы былі ў закарэлай крыві. На другі дзень увечары нас адвялі ў турму. Турма здалася мне раем. Тут не было паліцыі.
Да суду абодвух эсэраў утрымлівалі ў Пішчалаўскім замку. Александра Ізмайловіч спадзявалася на бацькавы сувязі. Івана Пулихова вырашылі ратаваць, арганізаваць уцёкі. У той час камеры палітычных ахоўваліся вельмі пільна. Згодна з планам, арыштанту Пулихову рыхтавалі уцёкі праз камеру крымінальнікаў. Пасля падзеі 1905 году было пастаноўлена ўтрымліваць палітычных не ў суседніх камерах, а праз адну ад крымінальнікаў, каб не маглі перастуквацца. З крымінальнікамі эсэры дамовіліся. У куце Пулихаўскай камеры палітычныя разабралі столь. Пулихаў ужо рыхтаваўся перабрацца да суседзяў, але тут у камеру ўвайшоў наглядчык і ўбачыў дзіру. Гэта не было выпадковасцю. Пулихова выдаў ягоны сукамернік, машыніст Лунінецкага дэпо Александр Хахлоў, якога арыштавалі за ўдзел у дэманстрацыі 18 кастрычніка. У Нацыянальным музеі гісторыі і культуры Беларусі захоўваецца ліст да начальства дэпо, які аўтар настойліва просіць знішчыць пасля прачытання. У лісце просьба хадайнічаць аб вызваленні.
Пакорна прашу хаданнічаць перад губернатарам аб маім вызваленні ў сувязі з тым, што на дэманстрацыі апынуўся выпадкова з цікаўнасці, а таксама ў сувязі з дапамогай, якую я аказаў начальніку турмы ў раскрыцці змовы пра ўцёкі Пулихова.
16 лютага Івана Пулихова і Александру Ізмайловіч судзіў тэрмінова ўтвораны ў Менску часовы ваенны суд. Тэрарысту Пулихову суд вынес смяротнае пакаранне. А ўжо пасля рэвалюцыі былыя паліткатаржане звярнуліся да кіраўніцтва гораду з просьбай увекавечыць памяць Івана Пулихова, назваць адну з вуліц рабочай слабодкі ў Ляхаўцы ягоным імем. Так яна завецца і дагэтуль. Праўда, цяпер гэта прэстыжны раён, які ў народзе называюць Андатравым. Пісьменнік Владзімір Арлоў, які вывучаў асобу Івана Пулихова, распавёў.
Я зрабіў тады маленькае даследаванне на гэтай вуліцы, пытаўся, ну прычым я пытаўся знарок такіх немаладых жыхароў, тых, якія калісьці хадзілі ў Андатравых шапках, якія працавалі ў ЦК, ў Саўміне, атрымлівалі там кватэры. Я ў іх пытаўся, хто такі Пулихаў. Большасць мне адказвала, што ён стары бальшавік. Значыць, у свядомасці гэтых людзей недзе засела думка, што старыя бальшавікі гэта таксама тэрарысты, так?
Пра судовы працэс над Пулиховым і Ізмайловіч, пра тое, як было здзейсненае пакаранне, пра пахаванне менскага тэрарыста ў нашай наступнай праграме.
У эфіры «Свабода ў турмах» ля мікрафона Алена Струве.
сна і здоров'я.
Наша сьогоднішня розмова про катування у білоруських тюрмах. Так називаються навмисні дії туремників, каб в'язень пакутував як фізично, так і психологічно. А пошнім часом про катування усе частіше почали свідчити не тільки політзняволені, але і ті, кого арештовують поводле адміністраційних артикулів. З показанняў затрыманага падчас акцыі 6 ліпеня Сергія Крэйды. Ён быў асуджаны на 10 адміністрацыйных сутак з утрыманнем спачатку ў менскай турме на Крэстіна, а потым у жодзінскім СІЗА.
У жодзінскай турме нам вырашылі арганізаваць паказальныя выступы. Выходзячы з машын, мы бачылі вялікую колькасць міліцыянтаў, брахалі сабакі. Адразу пры выхадзе з машыны стаяў амапавец у масцы з дубінкаю. Спусціліся ў склеп, усіх паставілі тварам да сцяны. Потым усіх праганялі па адным па цёмным тунэлі, дзе стаялі два чалавекі ў масках. Адзін біў па жываце, каб збіць дыханне, а другі ў патыліцу.
Пра катаванне і стаўленне да іх у Беларусі і Еўропе Таццяна Поклад.
Катаванне вядомыя ад старажытных часоў як сродак пакарання, запалохавання, атрымання прызнанняў ці інфармацыі. Толькі ў 20-м стагоддзі міжнароднае права пачало гэта асуджаць і забараняць, але і дасюль катаванні супраць людзей у турмах ужываюцца. Беларускія турмы не выключэнне, хаця нават самі вязні глядзяць на гэта па-рознаму, і тое, што адны абурана называюць катаваннямі, іншыя ўспрымаюць як звычайную турэмную руціну. Парадокс у тым, што амаль ва ўсіх краінах свету паводле заканадаўства ўжыванне катаванняў з'яўляецца крымінальным злачынствам. Але само вызначэнне, што лічыць катаваннямі, далёка не яснае. Публіцыст Сергій Дубавец.
Калі ўявіць сабе сітуацыю графа Монте-Крыста, ён бы ясна ніколі не назваў гэты здзекі ў сённяшнім КДБ катаваннямі. А калі ўявіць сабе наогул якого-небудзь Кірыла Туровскага, які сам сябе замураваў, дык яму было за шчасце гэта гвалтаванне ўласнай плоці дзеля вызвалення духа. Таму, калі, скажам, параўнаць асобаў таго ж Павла Сівярынца і Алеся Міхалевіча. Это абсалютна розныя людзі, розныя светапогляды. І яны па-рознаму рэагуюць на гэтыя умовы. Тое, што Міхалевіч называе катаваннямі, Павел называе піянерскім лагерам. Гэта проста значыць, што это абсалютна розныя людзі в плане светапогляда. Можа быць, нават у плане эпох. Таму што я думаю, што Павел эвалюцыянуе якраз у бок Кірылы Туровскага. А Міхалевіч это тыповы прадстаўнік сучаснага беларускага грамадства, мяккага, расслабленага, вельмі неагрэсіўнага.
Пра катаванне ў беларускіх турмах загаварылі апошнім часам найбольш гучна пасля вядомай заявы былога палітвязня Алеся Міхалевіча. На постсавецкай прасторы лічыць катаваннямі тое, што ўжываецца ў СІЗА КДБ, несур'ёзна. Тым часам, кажа адзін з беларускіх вязняў сумлення Павел Свярынец.
Тое, што тварылася ў часы сталінскіх репрэсій, вось гэта катаванне. А тое, што ёсць зараз, это выдаткі пераходнага перыяду. Калі браць шкалу еўрапейскую, гэта катаванне. Але ў нас пакуль што постсавецкае грамадства. І катаванні ў нас пачынаюцца, напэўна, з таго моманту, калі чалавека загортваюць у два матрасы і пачынаюць збіваць, каб свідомым не стаўся проста дубінкамі. Вот это ўжо можна сказаць катаванне. Пра такое я не чуў за КДБ. Стаяць на распяжцы 15 альбо 20 хвілінаў лёгка для чалавека, які мае 34 гады і 80 кілаграмаў вагі, як для мяне, напрыклад. Для чалавека, якому пад 60, як Саннікаў, можа быць, для маладзейшых хлопцаў, які першы раз трапляюць туды і не бачылі ніколі турмы знутры. Это шок. Цяжка вызначыць агульную шкалу для ўсіх. Шэрагу выпадкаў такія жорсткасці, яны апраўданы. Але для тых людзей, якія з'яўляюцца палітычнымі зняволенымі, это, канешне, празмернае. Таксама адно з пытанняў гэта як ставіцца да цялесных пакаранняў. Для кагосьці тое, што яму не прапусцілі ліст ад каханай дзяўчыны, альбо тое, што не дапусцілі святара, для прычасця споведзі з'яўляецца катаваннем сапраўды. А вось гэтае фізічнае абмежаванне альбо здзейкі, гэта для таго чалавека, для якога катаванне душэўнае, мацней для яго гэта, такое здарэнне малаварта.
Вось яшчэ меркаванне былога зняволенага. Палітвязні назвалі ў сваіх заявах катаваннямі звычайную турэмную руціну. Канешне, гэта можна лічыць катаваннямі, але гэта не ідзе ні ў якае параўнанне з тым, як катуюць іншых зэкаў, кажа Валеры Савянкоў, які адбываў тэрміны зняволення ў Беларусі і Літве.
зэкі, якія ўсё гэта праходзілі, лічуць гэта за обычную русінную процедуру. Табе просто ставяць кварам да сцены, табе б'юць по нагам, чтобы ногі раздвінуць шырако. Каждадзённая справа по обыску, можа ты за ноч из приколки или булавки или там вот скрепки зрабіў нейкую іголку, якой можаш там што-небудзь пашкодзіць надзірацелю или так далее. Калі б хацелі катаваць, то ёсць формы катавання, методы, і самім не надо. Гэта зробяць в прэс-хату, пасадзі, і там распляскаеш сваю кружку алюмініевую да бліна, каб з гэтай хаты выпусціць.
Такім чынам, справа не толькі ў асобах. Розныя эпохі, розныя ўяўленні пра катаванні. Юрый Алейнік, моладзевы актывіст, кажа.
Зразумела, ёсць у кожнага з нас сваё адчуванне, напрыклад, што лічыць катаваннямі, а што не.
З Юрыем я размаўляла акурат у міжнародны дзень у падтрымку ахвяраў катаванняў. Ёсць такі, ён адзначаецца ў свеце напрыканцы чэрвеня. Яшчэ нядаўна гэты дзень не так і часта згадвалі беларускія актывісты, але сёлета ладзіліся акцыі пратэсту супраць катавання ў турмах і ў самой Беларусі і за мяжой. Каардынатар офісу грамадзянскага палітычнага прадстаўніцтва Беларусі ў Літве Юры Алейнік.
Што тычыцца непасрэдна катаванню ў турме, зараз зроблены ўсе магчымасці, ну, ў нашым ужо ў 21 стагоддзі уніфікаванне паняццяў катаванняў. Ёсць міжнародныя пагадненні супраць катаванняў, ААНаўскія, і там дакладна прапісана, што ёсць катаванне. Напрыклад, такія рэчы, якія распавядаліся, ну, Міхалевічам, напрыклад. І ў міжнароднай практыцы гэта ёсць катаванне. Менавіта дзеля гэтага быў прызначаны дакладчык ААН па пытанню катавання ў Беларусі, які напрыканцы ліпеня будзе даваць справаздачу.
Тым часам колішні начальнік валадаркі, палкоўнік міліцыі Алег Алкаеў, не лічыць тыя ж расцяжкі катаваннямі. Паводле ягоных слоў, гэтая мера бяспекі дзейнічае і ў турмах іншых краін свету. Алкаеў, аднак, згодны з тым, што людзей у беларускіх турмах катуюць, і залежыць гэта не ад турэмнікаў.
А почему вопрос о пытках подняли сегодня? Обратите внимание, ни один из уголовников эту тему не задевает. Для них это ображение, они в него втянулись. А я знаю действительно, которые люди страдали от этого. Не каждый же может сходить в туалет, извините, на глазах у 10 своих сокамерников. Тем не менее, потом это приходится делать. Это пытка. Это есть пытка, причем она не идет от администрации тюрьмы, она идет от законодателей. Можете перелопатить документы о материальном обеспечении заключенных и не найдете там слова о туалетной бумаге. К примеру, нету. Вы не найдете там слова о материальном обеспечении гигиенического характера в отношении женщин. Тоже этого ничего нет. Дайте право, законное право начальнику учреждения не принимать лишних людей в тюрьму. Ну, напишите в законе одну строчку. Не написано это. Ты напиши в законе, я буду заключенному кофе в постель подавать. Но ты напиши это в законе, что начальник тюрьмы обязан утром зайти, сказать: «Добрым утром, вот вам утренний кофе». Я буду это делать, плати мне зарплату хорошую. Мне какая разница?
Говорил Олег Алкаеў. Гэта была свабода ў турмах, сустрэнемся праз тыдзень.